Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. K životu potřebuje soukromí a ticho. Čím je starší, tím víc vnímá slovo jako hodnotu, kterou jsme nechali zdevalvovat. Se slovem se snaží pracovat zodpovědně a pouští do vesmíru jen slova, za kterými si můžeme stát. Jakmile jsou slova manipulativní, polopravdivá, příliš emotivní, vytváří kryt, který zakrývá to podstatné. Milena Steinmaslová, držitelka Českého lva, je mým hostem v Záletech. Půjdeme od filmu Už zase skáču přes kalouže až po nejnovější Němá tajemství, divadlem od vlastní her až po nové úkoly a mluvit budeme hlavně o síle slov. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Narodila se v Praze v den, který je Mezinárodním dnem poezie Loutkového divadla a taky Mezinárodním dnem sázení stromu. Mimo jiné i Mezinárodním dnem zdravého spánku. Vystudovala DAMU a skromně říká, že všechno, co se v jejím životě děje, jsou šťastné uzlíky jejího života. Českého lva má za vedlejší roli ve filmu Němá tajemství. Milena Steinmaslová, jsem moc ráda, že jste přijela moje pozvání. Dobrý den, Mileno.
Dobrý den, já za něj děkuji.
Němá tajemství. Dvě slova, která dohromady dávají název filmu, jméno filmu. Co je to ve vašem případě, když se řekne tajemství?
Něco, co by měl asi člověk, pokud to tak nazve, tak by to měl chránit. Pohádky nás to učí, že když to tajemství, ať už z hlouposti, nebo z pýchy, anebo jenom z překotnosti, prostě prozradíme, tak přijde trest. Na druhou stranu udržet tajemství někdy může být i úkol téměř nadlidský. Nemusíme si ho dát my sami, ale nějakým způsobem to na nás padne. A nebo to může být i opravdu něco, co člověk ví, že by naopak říci měl, že to není to tajemství, které se chrání jako poklad, ale že to je tajemství, které věci mění s časem či událostmi manipuluje a celé je to vlastně špatně.
Příběh jednoho večera v hospodě roku 2084. Jsou svátky a v rádiu stále zpívá Karel a Hanka. Co se světí? V čem žijí obyvatelé českých zemí po takzvaném druhém obrození? A komu patří Karlštejn? Kam mizí obyvatelé, kterým se nelíbí nové pořádky? A vyhraje Sáblíková zlatou?
Tohle udělal Jakub Špalek, náš principál, moc hezky, tomu musím pochválit, to je krása.
No, vtáhlo mě to do děje a byla jsem zvědavá v ten okamžik a myslím si, že i zvědavost, nebo možná zvídavost, když se to řekne příjemnějším slovem, k životu bez pochyby patří. Když jste poprvé otevřela to, co předepisuje vaši roli v divadelním představení 2084, na co jste byla nejvíc zvědavá, co vás potká v roce 2084?
No, já teda upřímně řečeno si myslím, že se toho nemůžu dožít, jako. Ale teda pokud se ptáte na konkrétní opravdový rok 84, ale co se týká té hry...
Ano, na tu hru.
Tak tam mě bylo jasné, že ta figura má být jako paní přes 80, takže se narodila v roce 2000, tak to bylo pro mě docela důležité, že do čeho jako vstupovala. No a protože je to dystopická hra a já vím, co znamená dystopická hra, tak jsem věděla, že to asi nebude úplně procházka růžovou zahradou, ale pravda je, že ta vize páně Vojtíškova je sice humorná. Já to nemůžu prozradit, protože kdyby se na to přišel někdo podívat, tak rozhodně většinu té hry se lidé smějí. Ano, mají proč. Fakt je, že ke konci už se smějí méně. A je to dovedené jako, mohli bychom si říct, jako až do absurdity. No, chcete vědět, jakou jsem si já udělala linku, aby to mohlo dopadnout, jak vypadá ta hra?
Přesně, na co se ptám.
Dobře, Můžete se i pak rozhodnout, že to do veřejného prostoru nepustíte. Aby to mohlo dopadnout, jak je ta hra, tak musí Rusko porazit Ukrajinu a musí anektovat opět baltské státy a dobrovolně se k němu přidá Slovensko, Maďarsko, Bulharsko. S Rumunskem si úplně nevím rady. No a Rakousko se teda připojí k Německu a tady zbyde takový jako kousek pidi. A teď nevím ani, jestli tam bude hlavní město Praha nebo Beroun, to není úplně jisté. Tadyhle prostě vznikne takový rybník, kde se budeme my plácat. No, když jsem to říkala panu Vojtiškovi, tak se na mě chvíli vyděšeně díval a pak říkal, no vlastně úplně nemožné to není. Tak to je hra 2084.
Jasně, a ještě tady padla jedna otázka, komu teď patří Karlštejn, tak to by mě tady zajímalo, protože no, moji předci jsou z toho kraje.
Jo. No, tam je to velmi zajímavé, ale to teda prozrazuju část té hry, ale je teda malinký, protože po obrození to Česko, vlastně nevím, jak se ta země jmenuje, ten Karlštejn vrátilo Lucemburkům, protože to bylo jejich majetek a oni teda navrátili ten majetek, proto z toho zbylo všeho tak strašně málo, protože se jako vrátilo úplně všecko. No a Lucembursko nám to hned zase prodalo zpátky. A co se stane z toho Karlštejna, tak to už nechám jako tajemství.
Pořád ještě mi tam zůstává další otázka.
Ano.
A to je to, kam skutečně mizí ti, kteří nesouhlasí s novými pořádky.
Paní Aleno, tak to se už přijďte podívat. Přijďte se podívat. Zvu vás srdečně.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Nemá tajemství. Novináři píší, že je to jedno z nejzajímavějších a nejemotivnějších dramat, která v Česku za poslední roky vzniklo. Říká se v popisu filmu, že některé události vstupují do našich životů nezvány a přesně takové je i setkání Martina a jeho ženy Eriky, jejichž životy obrátí na ruby jeden jediný okamžik. Úlohou Mileny Steinmaslové v tomto filmu režiséra Tomáše Mašína je matka, maminka. A v tom je podle mě úplně zásadní rozdíl, jestli mluvíme o někom jako o matce, anebo o té samé osobě jako o mamince. Vyjadřuje to mnohé.
Vy jste ten film viděla?
Neviděla. Viděla jsem jenom upoutávku.
No, asi vy byste řekla, jestli by ta dáma nebo paní pro vás byla matka nebo maminka. Já jsem si tuhletu otázku nepokládala, protože ze své vlastní materské dráhy vím, že i já jsem se vnímala někdy jako matka a někdy jako maminka. A myslím si, že jako maminka jsem se víc vnímala, když byli ty kluci malí. Pak si myslím, že jsem se stala matkou. A možná, že až se budu blížit k cílové pásce, tak se stanu opět maminkou. Takhle bych to nějak viděla.
Když přišla nabídka, abyste hrála maminku, matku, nechávám to pořád s tím otazníkem, rovnou jste si říkala, že tohle je věc, která má šanci?
Ten začátek vůbec, skoro celá ta práce od té nabídky, kdy mě zavolala Maja Hamplová ze své castingové agentury, nebo to byla tehdy Klára, nevím, že si mě pan režisér rovnou vybral na základě nějakého jiného castingu. Nastal okamžik, o kterém jsem byla přesvědčená, že už mě nepotká poslední velká role, byla Zdislava. Nebyl jediný důvod, proč bych si myslela, že tak, jak jsou rozdané karty v české kinematografii, proč by po mně někdo sahal prostě. A najednou jsem si ale také uvědomila, když jsem potom dělala sparring partnera kolegyním na ty další role, že ta zkušenost s tím řemeslem, že to budu pociťovat jako že ji nemám tak velkou jako třeba Janička Plotková, která prostě je opravdu nesmírně zkušená. Pomiňme, že je i talentovaná, výborná a citlivá s velkým smyslem pro humor, ale má tu řemeslnou zručnost, kterou nezískáte tím, že o tom budete filozofovat, to získáte tím, že prostě to budete dělat. A tak jsem k tomu přistupovala velmi, velmi po špičkách a v začátku jsem fakt byla velmi sobecky soustředěna na sebe, na tu figuru, na to, co, jako, na to, co ke mně přichází od kolegyní, na to, co samozřejmě ten Tomáš, který mě nesmírně dobře vedl. Teprve až ke konci, když jsem cítila, že vlastně ty lidi jsou jakoby se mnou spokojení, tak jsem se začala uklidňovat, ale že bych při té práci měla nějakou, já jsem měla hlavně snahu, abych jim to neskazila, a to nebyla jako nějaká přehnaná, afektovaná skromnost, prostě já jsem věděla, co mám, ale také jsem věděla, co nemám. A když jsem konečně ten film viděla, protože pořád jsem byla v takovém, jako když jako říkali, jo, je to fakt, jako si v tom moc dobrá, co mě budou říkat, že jo.
Musíte to cítit vy.
No, ne, tak asi za váma nikdo nepřijde a neřekne, teda to už by musel být hodně dobrý kamarád, aby tohle to mohl říct, že jo, co jsem neřekla, že by řekl. Tak já jsem pak volala, než jsme měli první setkání s novináři, tak jsme dostali takový ten hrubý střih, abychom se na to podívali, abychom vůbec věděli, o čem budeme hovořit. Já jsem volala svému mladšímu synovi, říkala jsem, Honzo, prosím tě, přijeď sem, já mám strach se na to koukat sama. A my jsme si to pustili, Honza seděl takhle přede mnou, já jsem si sedla za něj, abych jako neviděla jemu do tváře. A najednou, když ten film šel, tak jsem si najednou uvědomila, že se nevnímám jako já, že se tam koukám na tu paní. A říkala jsem si, tak jo.
Funguje to.
Tak je to asi fakt dobrý. A ten můj mladší syn se ke mně otočil a říkal, tak už točíme hollywoodský filmy. To byla od něj velká pochvala, protože kluci s tou chválou velmi, velmi šetří. To jsou takové různé humorné příběhy, když byl Honzík na motýlech, to jsem hrála na Fidlovačce, taková velmi dobře napsaná jako konverzačka, ale velmi dobře s takovým hlubokým jedním patrem. A já jsem na něj viděla, protože to jsme hráli na malý fidle. A když on přišel, říkal, jako to on zase je vychovaný, tak říkal, ti gratuluju a tak. Já jsem říkala, když ses nesmál. A on říkal, smál dovnitř. Tak jsou takové ty, kdy víte, že dostanete tu informaci, ale tady jsem viděla, že jako je na mě pyšný. No. Takže to jsem měla, z toho jsem měla teda obrovskou radost.
V hlavě mi celou dobu, co v dnešních záletech poslouchá Milénu Steinmaslovou, bloudí jedna otázka, která se týká přímo Českého lva. Já jsem se vlastně nikdy nikoho ze svých hostů nezeptala. Jak probíhá ono oznámení, jste nominován na Českého lva?
To vám přijde poštou. Dostanete dopis. Jo, a fakt musím říct, že to dělají nesmírně, jak bych to řekla, noblesně. Že tam není žádný takové to, jak my umíme někdy věci opatlat, jo? Že tohle to má opravdu teda štábní kulturu a že já jsem z toho byla tak fakt jako, to jsem byla moc šťastná. Hmm. Moc. Jsem volala Tomášovi Mašinovi, že opravdu to má.
To znamená, přijde dopis, ano. Klasický dopis, ano, ještě ano. Pořád skutečně poštou.
Ano, ano, papír. Klasický
a dopis. A píše se tam, milá Mileno, jste nominována. Vážená paní Steinmaslová, jste nominována na Českého lva.
Za vedlejší roli ve filmu.
Co pak následovalo, kromě té radosti?
A vy chcete, abych měla systém v čase a v myšlenkách, no to ode mě nemůžete čekat. V každém případě následovalo jedno z důležitých věcí, co budu mít na sobě. To, protože to jsem věděla, že je jako velký úkol a že právě kolegyně, které měly už různé nominace a které jsou na každém tom večeru Českého lva každý rok, takže prostě už mají vychytané různé salony. Já jsem si říkala, to je v háji, tohle je v háji. A pak nastala neuvěřitelná situace. Prostě mě zavolali z té kanceláře toho Českého lva, který se starají o všechny ty kroky, jak jdou prostě po sobě, že si mě vybrala salon, který se stará o vzhled jako svoji tvář a tím pádem, že se mě postarají i o ten teda outfit. A já jsem si říkala, jestli mě viděli, jak vypadám teď, aby prostě se neviděli nějakou fotku třeba 5-6 let starou a pak tam já přijdu a tak jsem říkala, počkejte, já se za nima ještě stavím, aby se na mě podívali jako na současný stav, jestli s tím budou spokojeni. Tak jsem se tam šla ukázat, oni řekli, že jo, že mě berou a vymysleli teda to líčení velmi střídmé, ale prostě dokonalé. A potom teda jsem měla tu nezměrnou čest, že ty nádherné šaty vymyslela paní Taťana Kovaříková. Hmm. A to je zase, že já určitě to máte taky ráda a víte to, že okamžitě, když se dáte do řeči s někým, kdo je ve své profesi prostě špička, takže víte, že jste v dobrých rukách, že ten člověk nic nehraje, že nedělá žádný čuliky puliky, že prostě
že
vidíte,
prostě ví.
jak přemýšlí, jak s vámi mluví a ukáže vám nějaké látky, teď kouká na vás, jak reagujete a v zápětí v podstatě vymyslí něco, co by vás nikdy nenapadlo, ale on vyjde z něčeho, co byste si jako tak jo. A to, co ona vymyslela, my jsme měli původně jinou malinko koncepci, která ale by vyžadovala delší čas na vypracování saka. Jo. Ale pak ona říkala ne. Je to dobře, že jsem na to neměla čas, tohle je to pravé. A opravdu vymyslela něco, v čem já jsem se cítila skvěle. A věděla jsem, a to je, myslím si, pro ženu, která není v těch slavnostních, jako v těch slavnostních špičkách naší společnosti zvyklá se pohybovat úplně běžně, ten pocit, že víte, že vám to sluší a že už nemusíte nic. Že stačí být a nezakopnout a nešlápnout si na vlečku.
Milena Steinmaslová, herečka, se kterou dnes se moc ráda mluvím v Zálety. Skutečně se to, že jste Českého lva získala, dozvídáte až v okamžiku, kdy
opravdu,
to vysloví opravdu. Moderátor
Mě to
večera.
Taky překvapilo, ale opravdu se to nevykecá. To je jako klobouk dolů. Fakt klobouk dolů.
To je to tajemství, o kterém jsme mluvili hned v začátku Záletu.
No. Že to ti lidé, co to věděli, že to prostě opravdu neřekli nikomu.
Kdo vám předával tehdy? Marek Eben moderoval?
Lva mě předávala paní Eva Farna. Moc jí to slušelo. Já mám jako její humor a její zpěv ráda, takže jsem byla šťastná, že je proti mně ona a že mě to s takovou jako radostí dává. A já jsem ani neměla moc času na nějaké reakce, protože Janička Plotková, která seděla vedle mě, tak zařvala štěstím, takže já už jsem neměla co dělat. Jako ona v podstatě byla tak laskavá, že to takhle ze mě sejmula, vypustila to ven a mě už se přestaly třást ty nohy a mohla jsem na těch vysokánských šteklích s těma dvěma jako závojema za sebou vyjít ty schody a to, takže ta pro mě udělala obrovskou službu, to bylo od ní moc hezké.
Českého lva jste dostala poprvé a já si nedovedu představit, že bych se rozpomněla na jedno jediné slovo, které jsem v ten moment chtěla říct.
Tak tohle ne. Já jsem si to jako neříkala slovo od slova. Ale protože jsem věděla, že tam je nějaký ten časový limit a protože jsem věděla, že pro každého toho člověka ten lev je stejně důležitý, takže každý ten člověk si zaslouží, aby tam ten svůj prostor měl, tak jsem hlavně opravdu chtěla to podstatné říci v té krátké době. A to podstatné pro mě bylo poblahopřát všem těm nominovaným. To pro mě bylo nejdůležitější, protože si opravdu myslím, že ta nominace je to důležité ocenění za to, že herec, zvukař, kostýmní výtvarník prostě odvedl kus dobré práce. Že to je to. Ano, pak se neříká, že ale říká se, i takhle to slyším, že byla nominována nebo byl nominován, že i ta nominace s tím člověkem jde jako jakýsi doklad jeho profesionální úrovně. Jo? Protože pro někoho to je jeden jediný lev v životě. Ano, jsou lidé, kteří mají 5 lvů, ale ve výsledku ten jeden je stejný jako těch pět v té cennosti pro toho konkrétního jako člověka. No.
Elena Steinmaslová, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Milena Steinmaslová, herečka, se kterou dnes se moc ráda mluvím v Zálety, říká, že se slovem je třeba pracovat zodpovědně a pouštět do vesmíru jen ta slova, za kterými můžete stát. Mluvili jsme spolu o divadelních hrách a na druhou stranu jsme nevzpomněli to, že jste dala dohromady i divadelní hru, která je seskládaná z myšlenek Karla Čapka. A tím chci propojit slova, která pouštíme do vesmíru a slova, která pustil do vesmíru třeba Karel Čapek. A které jedno společné máte vy dva? Jedno společné důležité pro život máte vy dva?
Myslíte slovo? Myslím si pravda. Samozřejmě, když bychom vzali literární hodnotu toho slova, tak on se pohybuje někde na Mount Everestu a já jsem na Haďáku na Šumavě. Ale jako princip toho bytí, to si myslím, že tohle ano.
Pro mě protipol, proti pravdě není úplně lež, ale je manipulace s pravdou.
Paní Aleno, tohle to je opravdu jako tak složitá otázka, která buď můžeme skončit v tom, že pravda je pravda a lež je lež. Ale já, když jste teďko začala, řekla to slovo manipulace, tak mě dneska přišla nabídka titulu Mega knihy. A tam je jedna kniha o schopnosti manipulovat za druhou, jako v nabídce. Jak donutit lidi, aby věřili, jaké strategie, aby člověk vyhrál války. Já bych vám to jako mohla najít, ale opravdu je to Lucka z Megaknih, mě dneska psala a já tam nakupuju a mám to tam moc ráda. Ale jsou to bestsellery, jestli se mě podaří najít, a já nevím, jestli se to smí dělat. 48 zákonů moci. Amorální, skandální, velice cynická a přitom nesmírně pravdivá a nejprodávanější kniha o tom, jak funguje moc. Naučte se poznat a ovládnout myšlenky a přání druhých. Světový bestseller Robert Greene. A takovýchhle knížek je tady asi 8. V jedné jediné nabídce. Takže to je asi to, po čem toužíme nejvíc. Mm-hmm. Je to bestseller.
A je otázka, co to vlastně o nás vypovídá. Co je vlastně tím zásadním problémem, že tohle vnímáme jako důležitou věc?
Tady bych vám, paní Alenko, doporučila pozvat nějakého zatraceně chytrého filozofa a sociologa. Jsem jenom herečka.
Ale výborná herečka.
No a to ale neříkám, že ne.
Milena Steinmaslová, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S Milenou Steinmaslovou jsme dnes mluvili o slovech, mluvili jsme o rolích, mluvili jsme o životě a na závěr, protože otázky tu závěrečnou vždycky klade umělá inteligence, já si dnes dovolím položit dvě. Jedna z těch dvou. Kdybyste měla možnost stvárnit jakoukoliv historickou osobnost, koho byste si vybral a proč?
Nedávno jsem věděla, že se točí film o panu Kriegerovi. Tak kdybych mohla stvárnit jeho ženu.
Je nějaká herečka, která vás inspirovala a ke které vzhlížíte?
Nejsem úplně přítelkyní velkých slov. Milá umělá inteligence, škrtnu, vzhlížím. Ale miluju Natašu Golovou. Od své puberty Evatropí hlouposti jsem viděla opravdu nejméně 50krát. A to je jako moje velká, velká herecká láska. A na jevišti jsem měla a dojímala mě a rozesmávala mě moc paní Medřická. To jsem měla taky moc ráda. Takže samozřejmě je tady spousta dalších hereček, které mě prostě jsem se na ně koukala na tom jevišti a říkala jsem si jo, to je fakt dobré. Tak ale tyhle ty dvě, hlavně teda ta Nataša Golová, to je moje celoživotní láska.
A když zůstanu u paní Medřické, já vidím
kočičí hru.
A moment, kdy už jenom to, že stojí na pódiu, je důstojnost sama. Pro mě to je moment, který prostě mám jako fotografii uloženou z toho představení a nikdy nikdo mi ho ze života nevymaže. Hmm. Stejně tak z mého života nikdo nikdy nevymaže moment, kdy jsme se spolu osobně potkali dnes poprvé.
Já děkuji za ta krásná slova a můžu vás poprosit, co byla ta druhá otázka od umělé inteligence?
No ta herečka, ke které vzlížíte.
No se teda nevycajchovala, teda
no, nic,
umělá
taky
inteligence.
Se ještě ptala na to, co byste byla ráda, aby si o vás lidé zapamatovali, až už tady nebudete, že jo? A to mi přijde mnohem drzejší otázka, než
no, mě nevadí, že je drzá, ale čekala bych, že bude mít něco, co by mě nenapadlo. Jo, že, když, že by měly jít ty její inteligenčně umělé myšlenky, já se jí nechci nějak dotknout, prej bude určitě strašně užitečná, ale myslela jsem, že mě překvapí, jo, že se zeptá na něco, co by mě nenapadlo, tak mě nepřekvapila.
Tak to je vlastně fajn.
Já nevím.
No já si myslím, že ano, protože bych na ní nerada spoléhala. Lepší je spoléhat sám na sebe.
A můžu ještě pozvat na něco vaše posluchače?
Pojďme do toho.
Já bych je moc ráda pozvala do divadla Kolovrat, kde hrajeme představení To a jen všechny barvy samoty. Jsou zatím 3 roky mého života, velká snaha, velký sen, ale bez Mileny Štráfeldové, Terezy Karpiánus, Hanky Kesnerové a kolegyně Klárky Hajdinové bych to samozřejmě neudělala, ale mám z toho velkou radost a myslím si, že by To a jen, to je trochu neskromné, ale stojím si za tím, že by To a jen z toho měla radost taky.
Má, protože nás vnímá. Všechna slova, která padla v dnešním rozhovoru, se bez pochyby propisují nejenom k našim posluchačům, ale k nám všem, kteří jsme kdy byli na téhle planetě. Já to věřím. Tak moc krát děkuju.
Já také děkuji.
A krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.